tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz de Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquietanzas en galego a través dos máis variados temas.
Hoxe, atopámonos aquí para falarvos dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desexamos que sexa máis habitual nos vindeiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pásalle a case todas as nacións, xa que a producción científica está dende hai bastante tempo concentrada nuns poucos países e centros de investigación, como universidades e grandes empresas.
Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoeiros de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campos, como hoxe comprobaredes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas rúas das nosas cidades levan os nomes de algúns deles para honrar a súa figura ante o descoñecemento case xeral da poboación común. Hoxe imos intentar que ese descoñecemento non sexa tanto.
E tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado e que melloraron o coñecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudos Galegos, a Misión Biolóxica de Galicia, a Granxa de Experimentación Agrícola de Elviña, etc. Concretamente, hoxe falaremos sobre a ciencia na cidade da Coruña, porque non moitas cidades do mundo poden presumir de ter 4 museos científicos. E aquí tamén pasaron cousas que son moi salientables.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Álvaro Monge.
O meu nome é Abel.
Eu son Marcos Iglesias. E a música que nos acompaña hoxe será do disco Miadoiro 3, editado polo grupo Miadoiro no ano 1982, e que está considerado un dos discos máis importantes da historia da música galega. A primeira canción titúlase Aires de Pontevedra. A ver se vos gusta. Thank you.
dicíamos na introducción, non moitas cidades do mundo poden presumir de ter 4 museos científicos. Ademais, ten aínda máis mérito se temos en conta que a nosa cidade é de tamaño pequeno ou mediano, a escala planetaria. E que 3 deses museos son municipais, mentres que os outros son estatal, mentres que outro é estatal. Nos seguintes minutos imos falar das súas principais características e atraccións.
A Casa das Ciencias é un dos museos científicos coruñeses. Está situado no Parque de Santa Margarida. Contén, entre outras cousas, módulos para experimentar fenómenos sorprendentes, unha incubadora onde se pode ver nacer pitiños de galiña, exposicións e un planetario que ofrece programas en directo e grabados.
Concibiuse como un lugar para se divertir coa ciencia e Humberto Eco cualificouno como o museo máis formidable do mundo. Hai que ter en conta que este escritor escribiu no ano 88, algo despois de que este museo fora inaugurado, unha novela titulada O péndulo de Foucault, que é unha das atraccións deste museo. Inspiríase nela para elixir ese título.
É un edificio de planta octogonal rodeado por un pórtico. Comezouse a construir na década de 1950 para funcionar como emisora de radio. Mas non se rematou e a súa estrutura abandonada coñecíase como o Palacete. O proxecto foi rematado en 1985 polo arquitecto Felipe Peña. Foi inaugurado o 1 de xuño de 1985 polos Reis de España. Nese momento, era o primeiro museo interactivo de titularidade pública no país.
Conta con 4 salas dedicadas a exposicións interactivas máis un planetario. Na planta baixa destaca un péndulo de Foucault realizado cunha esfera maciza de 120 kilos pendurada dun cable de máis de 14 metros de longitude. A oscilación destes péndulos serve para demostrar a rotación continua do noso planeta. Este moderno edificio ten unha superficie de exposición de 1000 metros cuadrados. O acceso a todas as plantas realízase mediante unha escaleira central que describe unha ampla hélice e que chega ata o planetario.
No primeiro andar atópase a sala de experiencias, dedicada precisamente a experiencias sobre o mundo físico, con módulos interactivos que responden ás accións dos visitantes. Lembrade que un dos lemas deste museo e dos outros museos científicos actuais é prohibido non tocar. Nos pisos superiores hai tamén unha sala de exposicións temporais e outra de exposicións de natureza.
O planetario, denominado Sala de Proxección Galileo, permite representar sobre unha cúpula de 10 metros de diámetro todos os astros visibles a simple vista desde a Terra e reproducir os movimentos que se observan no ceo. Pode mostrar o firmamento tal e como se ve desde calquera punto do planeta ou as posicións dos planetas noutras épocas. A capacidade é de 84 butacas.
As principais programas do planetario son e foron O Zodíaco, A Familia do Sol, Vía Láctea, Crónicas Marcianas, As Viaxes de Humboldt, Galileo, Mensaxeiro das Estrelas, Cita, Con Venus e Evolución.
O 11 de marzo de 2005, o Concello plantou fronte a este museo unha maceira, a Árbore da Variedade, Flower of Kent. É un exemplar clónico do que existe na casa onde naceu Isaac Newton, en Woolsthorpe, no condado de inglés de Lincolnshire, descendente a súa vez do que ali existía en 1665, cando, segundo a tradición, a caída dunha mazá provocou que o mozo Newton se formulase unha pregunta. Por que cae a mazá e non cae a lúa?
Tamén, fronte á Casa das Ciencias, atópase a Fonte da Bola. Unha peza maciza de granito orbicular do que se coñece como estrutura Rapakivi e de forma perfectamente esférica para que poida funcionar con 97 cm de diámetro e unha masa duns 1.500 kg máis que un coche, pode facerse virar sen esforzo sobre a base cilíndrica sobre a que se apoia grazas aos principios físicos da presión.
Despois destas interesantes historias, imos escoitar a segunda peza musical. Neste caso, a canción de Un Sourire à Paris de grupo Milladoiro.
Thank you.
A Casa do Home, máis coñecida como Domus, é un museo coruñés, o único interactivo conceptual e monográfico sobre o ser humano. Algunhas das súas montaxes máis interesantes son unha colaxe que representa a Gioconda, realizada con 10.062 fotografías de persoas de todo o mundo, imaxes dun parto, elaborar un menú e comprobar se é equilibrado ou ver os latidos do propio corazón.
Foi inaugurado en abril de 1995 e o seu lema é "Coñécete a ti mesmo", frase que figuraba no templo de Apolo en Delfos e que Platón atribúe aos sete sabios de Grecia.
O edificio, obra do arquitecto xaponés Arata Isozaki e César Portela, conta cuns muros, paredes e escalinata de granito. A fachada que dá ao paseo marítimo se curva como a vela dun barco ao vento, ofrecendo dita imaxe á cidade. Ademais, conta cun revestimento de 6.600 pezas de lousa dunhas canteiras en Galicia entre as provincias de Lugo e Ourense, que se sosteñen con case 160.000 parafusos asustados manualmente. Para o encaixe do edificio na canteira onde se desitúa, tiveron que ser excavadas máis de 30.000 toneladas de pedra.
Conta con 1.500 metros cuadrados de exposicións, 300 deles na sala Severo Ochoa de exposicións temporais e unha sala de exposicións de cinema e grande formato. Ten excelentes vistas ás playas de Riazor e Orzán e un restaurante que se aproveita delas. Aínda que non depende do museo, é un negocio de hostelería independente.
As exposicións ofrecen 200 módulos interactivos, ademais de fornecer información. Exixen ser accionados mediante algún mecanismo, frecuentemente en forma de xogos sinxelos, para entender o seu funcionamiento.
As áreas temáticas denomínanse EU, a entidade, NOS, demografía, bioquímica e xenética, paisaxes, medios de exploración do corpo e imaxes microscópicas de tecidos e células, reproducción e desenvolvemento embrionario, sentidos, corazón e sistema circulatorio, comer para vivir, nutrición e sentidos do gusto e olfato, sistema motor, OP, cerebro, equilibrio, habilidades e linguaxe.
A sala de proxeccións denomínase Leonardo da Vinci. As proxeccións son de grande formato, magnavisión sobre unha pantalla de 80 metros cuadrados. Conta cunha potencia de 7.000 vatios de luz e 4.000 de son, con 17 altofalantes. Cabe nela algo máis de 100 persoas. En 2015 inaugurouse a sala Maker, dedicada á robótica.
Como lembranza da Real Expedición Filantrópica da Vacina, expedición científica que levou a vacina da varíola a América, inaugurouse un monumento na vaconada do museo, cos nomes de todos os participantes nesa exposición. Dentro de uns minutos, neste mesmo programa, falaremos en detalle desa importante expedición científica.
Esperamos que a partir de hoxe xa vos entren máis ganas de visitar todos estes museos que temos a un paso da casa. Ir de visita co colexio está ben, pero ir despois para pasear sen presa é moito mellor. Imos a escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Paso Doble de Viascón, do grupo Milladoiro.
Aquarium Finisterrae, Acuario da Fin do Mundo ou Casa dos Peixes, é un dos museos científicos coruñeses. Contén, ademais do Gabinete do Capitán Nemo, mergullado na piscina máis grande de Europa, elementos de museos que propoñen experiencias como tocar estrelas de mar ou rodaballos e coñecer onde viven os lagostinos.
Tres piscinas exteriores albergan, ademais de focas, polvos e outras especies das costas do Atlántico Europeo. Non se exhiben peixes vistosos de outras latitudes, senón o ecosistema mariño da costa galega. Foi inaugurado o 5 de xuño de 1999 e agora imos ir explicando as salas ou espazos dos que consta.
O Mare Magnum é a sala principal de exhibición permanente, con exposicións interactivas para saberlo todo sobre o Océano Atlántico. Mide uns 1.600 metros cuadrados, ocupados por uns 80 módulos interactivos. Alberga a máis de 600 especies atlánticas e é un espazo excepcional onde se celebran ceas de gala cunha capacidade para 350 persoas.
Entre os módulos interactivos destaca a Poza das Caricias, onde os visitantes poden tocar algúns animais mariños como as estrelas de mar ou os orizos de mar. Tamén hai módulos dedicados aos nos mariñeiros, os cheiros de algúns especies mariñas, o canto de algúns pásaros ou coñecer a cantidade de auga que pode chegar a albergar unha esponxa.
Tamén se atopan na sala varios módulos que non son interactivos, como o tanque das medusas, a pequena exposición de fósiles mariños ou o acuario dos cabaleños de mar. O máis importante é o tanque circular, a entrada da sala, dedicado á presentación do animal en particular. Desde xuño de 2012 está dedicado a sepias.
Os cinco acuarios de gran volume atópanse separados por bancadas do resto da sala, e cada un deles representa un ecosistema diferente da costa galega, desde o cantil á plataforma continental. Neles atópanse, entre outros, morenas, congros, raias, rabalizas, cabrachos e peixes de San Pedro.
O Nautilus é unha sala envolvida por unha especie enorme de 4,4 millóns de litros onde nadan os maiores peixes do Atlántico. Pretende mostrar unha panorámica do fondo mariño, como se se estivese dentro dun submarino. Está decorada ao estilo do gabinete do Capitán Nemo no submarino Nautilus.
Dentro dos animais que nadan na piscina, destaca Gastón, unha quenlla toro macho de 2,5 metros de longo e 120 kg de peso, que chegou procedente do acuario Oceanópolis de Brest, en Bretaña, onde viviu en augas cálidas que lle permitiron alcanzar unha maior longitude que Fermosa, a femia, especie, que xa habitaba nesta sala tempo atrás.
Quizáis o animal máis difícil de ver do acuario sexa un exemplar de anxelote de metro e medio de longo que adoita descansar tras as rochas, e só ocasionalmente se deixa ver, mimetizándose co fondo. Tamén hai varios exemplares de musolas, outras quenllas, ademais de bancos de xardas ou douradas, numerosos rodaballos e ollomoles, e algún exemplar de peixe rei. Por por só algúns exemplos.
Periódicamente, sincronizada cunha música composta especificamente para esta sala por Luis Delgado, ilumínase a zona central que alberga diversos objetos relacionados co mar, desde un corno de narval a restos de galeóns afundidos. Tamén se organizan ceas, conferencias e campamentos nos que se pasa noite neste máxico escenario.
A sala Humboldt está dedicada ás exposicións temporais que cambian cada 2 anos aproximadamente. A primeira estivo dedicada aos peixes de mar Caribe, dos cales quedan algúns exemplares nun acuario de recordo xunto á cantina.
En xullo de 2002 inaugurouse outra exposición de cabaleños de mar, que en 2004 deu paso a outra de cefalópodos. De 2006 a 2008 a sala estivo dedicada aos fabricantes de perlas. Desde xullo de 2008 está dedicada a farmacuáticos.
En Nova Aquarius observáronse algúns dos principais productores de perlas, desde ostras a tridacnas ou nautilus, rodeados da fauna máis común no seu ambiente natural, como peces payaso, anémones, pepinos de mar ou espirógrafos. Ademais, exponse o instrumental empregado, tanto para implantar o núcleo nas ostras como para retirálo. Na parte de atrás da sala exponse unha copia exacta da perla de Alá, a máis grande do mundo, 6,4 kilos.
Exposición farmacuáticos de pequenos acuarios contén algúns seres de gran interese médico e farmacéutico que comparten tanques para completar o conxunto con diferentes especies tropicais. Nesta selección de proveedores de productos farmacéuticos destacan as anémonas e medusas, esponxas, corais, ascidias, moluscos con potentes neurotoxinas, peixes ou anfibios.
A través de paneis interactivos, móstrase como o mar e dos seres máis inespeitados se poden extraer sustancias de elevado interese terapéutico, que van dende altimurais ata remedios tradicionais contra a tose.
Aparecen ilustradas tamén as técnicas de obtención de compostos químicos relevantes de especies mariñas e o traballo dos investigadores neste campo. Esta exposición consegue facer ver ao visitante a importancia do mar por si mesmo e para o ser humano, así como da súa conservación.
Nas partes exteriores do museo podemos ver os seguintes espazos. O paraíso mariño é unha piscina intermareal aberta ao mar por unhas comportas durante a marea baixa está ocupada por 2,3 millóns de litros, que chegan aos 9 millóns durante a marea alta. Alí atópanse os 5 machos de foca vitulina, Altair, Gregor, Hansi, Fermín e Carmelo.
O Piscinarium é outra grande piscina exterior, con 7 metros de profundidade. Contén 5,5 millóns de litros de auga. Ocúpana mamíferos mariños e úsase para recuperar especies feridas ou mesmo para facer prácticas de mergullo. Alí atópanse 9 femias da mesma especie de foca. Vine, Deneb, Lau, Lara, Paula, Petra, Veiga, Antía, Sabela e Lucía.
O Octopus Garden, Xardín dos Polvos, nome inspirado nunha canción de Beatles, é unha piscina exterior fechada cun muro de metraquilato que alberga medio centro de polvos. O Xardín Botánico bordea o camiño que liga as tres piscinas exteriores: Paraíso Mariño, Octopus Garden e Piscinarium. Unha representación das especies vegetais das costas galegas, especialmente de praias e dunas.
A terraza permite observar as aves mariñas locais e os movimentos de barcos e percebeiros. Ademais, expóñense diversas artes de pesca, a cabina do barco pesqueiro María del Carmen e a áncora do petróleo Marexeo, que o 3 de decembro de 1992 engallou fronte á Torre de Hércules provocando unha marea negra.
Esperamos que este H... facéndovos conscientes de que en Galicia tamén houbo e segue habendo produción científica, aínda que sexa máis modesta que a doutros lugares, pero igual de digna. Imos escoitar a cuarta pieza musical, neste caso a canción Danza e Contradanza de Darbo, do grupo Milladoiro. Thank you.
Museos Científicos Coruñeses é unha institución creada polo Concello da Coruña para a divulgancia da ciencia. Esta iniciativa parte da premisa que sen ciencia non hai cultura e que, polo tanto, o analfabetismo científico é pura e sinxelamente analfabetismo. Ofrece aos cidadáns estímulos e recursos para incorporar a ciencia á súa cultura e, así, capacitalos para comprender o mundo no que vivimos.
Alén das súas salas de exposicións, os museos científicos coruñeses levan a ciencia á cidadanía mediante actividades, cursos, conferencias, obradoiros. As monografías de comunicación científica de MC2 dan resposta ás inquietudes da poboación sobre temas de actualidade como a gripe aviaria, as células nai ou as avespas asiáticas.
Para promover o labor dos divulgadores científicos, o Concello da Coruña e os museos científicos coruñeses conceden cada ano os premios Prismas, un certame internacional que se celebra desde 1988, ademais coa colaboración da Asociación de Amigos da Casa das Ciencias. O premio Luís Freire fomenta a creatividade de ciencia científica entre os escolares galegos.
En xaneiro de 2009, a Casa das Ciencias actualizou o seu planetario analóxico para convertelo tamén en planetario digital. Nesta liña, o Cine 3D Digital 2008 da Domus e a Oceanosfera 2010 do Aquarium Finisterrae complementan a oferta audiovisual científica.
Cando xa pasaron máis de 3 décadas dende a posta en marcha do proxecto, os museos científicos coruñeses seguen a buscar novas fórmulas de conectar coa cidadanía e novas actividades para contribuir a incorporar a ciencia á axenda cultural cotiá. Remataremos este repaso polos museos científicos da nosa cidade, falando do último en inaugurarse, e que ademais é o único que non ten titularidade municipal, senón estatal.
O Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, tamén chamado MUCIT, o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de España, é un museo dependente da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade. Está xestionado pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, FECIT. A súa sede principal está na Coruña e ten outras 2 sedes en Madrid e Alcobendas.
No museo expóñense diversas pezas da historia tecnolóxica de España e Galicia, entre as que están algunhas relacionadas coa cidade da Coruña, como a anterior lanterna da Torre de Hércules, que funcionou entre 1857 e 1904. Tamén se pode ver unha pequena exposición da historia tecnolóxica en España, iniciativas industriais e evolución dos medios de comunicación escritos e informáticos.
As características arquitectónicas do edificio posibilitan a exhibición de pezas de gran volume, maquinaria industrial, vehículos de transporte, etc. Unha virtude excepcional que fixo posible a instalación da parte dianteira e o tren de aterraxe do Boeing 747 que trouxo o Guernica de Picasso dende Nova York, doado por Iberia, ou a montaxe do primeiro acelerador de partículas deseñado e construído na Xunta de Enerxía Nuclear cara ao 1957.
O museo foi inaugurado o 4 de maio de 2012 polos príncipes de Asturias. Se ben, non se abriu ao público ata o mes de xuño. O edificio fora construído pola Deputación da Coruña e ia ser unha escola de artes.
A construcción chamada Prisma de Cristal, deseñada por Victoria Acebo e Ángel Alonso, gañou o primeiro premio da 9ª Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo e foi reconvertido con pequenas modificacións na sede principal do MUCIT. É un edificio de formigón e cristal, con 2 andamios abertos e comunicados a diversos niveis. A maqueta do edificio exhibiuse no MoMA de Nova York, como un dos mellores deseños arquitectónicos actuais.
Desde os exteriores do prisma podes observar como unha caixa de cristal acubillada e o que no seu interior mostrarase como 2 edificios nun. Un árbore cuxas ramas son impoñentes bloques de formigón contén todos os servizos de museo. Entre esas ramas e o envoltorio de vidro quedan definidas as salas de exposicións, de diferentes tamaños e alturas, todas elas cheas cunha luminosidade difusa.
As salas das que consta este museo reciben os seguintes nomes: Miscelánea, Mayúsculas, Patrimonio, Innovación Española, Iberia, Século XX e a Sala de Exposicións Temporais. imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción de folclore británico Green Shelves, versionada polo grupo Miadoiro.
Pero se pensades que toda ciencia na Coruña tivo sempre que ver cos museos, estades moi trabucados. Do importante porto desta cidade saíron dúas expedicións científicas en torno ao ano 1800, que tiveron unha grande importancia histórica.
Alexander von Humboldt, nado en 1769 en Berlín e finado en 1859 na mesma cidade, foi un intelectual, naturalista, polivalente e explorador alemán. Foi etnógrafo, antropólogo, físico, xeógrafo, xeólogo, mineraloxístico, botánico, vulcanólogo e humanista. E sentou as bases de moi diferentes ciencias como a xeografía, xeoloxía, climatoloxía e oceanografía.
Como vedes, dedicouse a moitas cousas, pero destacou polas súas expedicións científicas. En 1789, con apenas 20 anos de idade, fixo a súa primeira viaxe de carácter científico, pasando polos Países Baixos, Alemanha e Inglaterra, principalmente ao longo das marxes do río Rin.
A súa viaxe exploratoria por América Central e América do Sur, 1799-1804, e pola Asia Central, 1829, tornara mundialmente coñecido xa antes da súa morte. A principal obra é Cosmos, formada por 5 volumes, que é unha condensación do coñecemento científico da súa época.
A súa correspondencia con colegas científicos compónse de 35.000 cartas, das cales aproximadamente 12.500 están arquivadas. Alén das ciencias naturais, foi tamén un influente mecenas da literatura, pois apoiou aos poetas como Heinrich Heine. Entre os seus amigos e coñecido estaban Gauss, os irmáns Grimm, Goethe e Schiller.
Entre 1799 e 1804, von Humboldt viaxou por América do Sur, explorándoa e describíndoa por primeira vez desde un punto de vista científico. Iso xa o dixemos antes. Sabedes por que o repetimos? Porque esa trascendental expedición comezou na cidade da Coruña.
O almirante Bougainville, célebre navegante explorador, propuxo a Humboldt participar nunha expedición por América do Sur, México e California, atravesando o Pacífico. Bougainville será sustituído por Bodin, pero unha guerra fai que se anule a expedición.
O botánico Aim von Bland debería, como Humboldt, participar na expedición de Bodin. Inician unha boa amizade e deciden unirse á expedición científica que segue as tropas de Napoleón no Exipto. O barco que debía tomar xa máis partido de Marsella, onde foron para esperalo. Deciden, entón, ir a España para embarcar nun navío para Esmirna. Durante as 6 semanas da viaxe, Humboldt realiza meticulosas medidas xeográficas.
Ao verse truncada a posibilidade da exploración de África, Humboldt decide realizar unha viaxe de exploración a América do Sur e presentado ao rei e á raíña de España, dos que obtén un pasaporte co selo real que lles garante a asistencia das autoridades que atopasen. Bonpland tornárase oficialmente secretario de Humboldt.
Os dous foron os primeiros en efectuar unha exploración científica ao continente digna deste nome. A ambición de Humboldt durante esa viaxe ás Américas era a de descubrir a interacción das forzas da natureza e as influencias que o ambiente xeográfico exerce sobre a vida vegetal e animal. Con estas poderosas recomendacións embarcan no barco Pizarro na Coruña o 5 de xuño de 1799. Durante esta expedición fixeron absolutamente de todo. Medidas astronómicas, meteorolóxicas, de magnetismo, de temperatura e da composición química do mar. Soben ao Teide e Tenerife, onde fixeron unha breve escala. Observan chuvias de meteoritos ás Leónidas.
Descobren o canal do Casiquier, que é unha comunicación navegable entre os sistemas hidrográficos de Orinoco e do río Amazonas. Recollen diversos especímenes de animais e plantas descoñecidos, entre elas anguías eléctricas que lles producen violentas descargas. Cruzan a pé os Andes, pasando 12 meses en altitude a través dos volcáns. Escalan o Pichincha e o Chimborazo, pico considerado na época como o máis alto do mundo.
Chegan ás fontes do Amazonas, estudan as propiedades fertilizantes do guano, cuya introdución en Europa moito se debeu ás súas obras. Pasan o ano de 1803 percorrendo México, entre outras cousas estudando o calendario azteca.
Antes de voltar a Europa, desvíanse a Estados Unidos para ter un encontro con Thomas Jefferson, daquela presidente dos Estados Unidos. Discuten sobre historia natural, costumes diferentes de acordo co país e as maneiras de mellorar o nivel de vida dos homes. Entendéronse tamén que Jefferson convida a Humboldt a morar na casa del. Voltan para Europa, chegan a Burdeos o 3 de agosto de 1804.
Imos a escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Carmiño de Chans, do grupo que hoxe nos acompañou, Milladoiro. Thank you. Imos falar agora doutra importante expedición científica que saíu da nosa cidade, a Real Expedición Filantrópica da Vacina, coñecida como Expedición Balmis-Albani, ou Expedición Balmis en referencia ao médico alicantino Francisco Xavier Balmis. Foi unha expedición de carácter filantrópico que deu a volta ao mundo e que durou desde 1803 até 1806.
O seu objetivo era, nun principio, que a vacina da variola chegase a cada recuncho daquela imperio español, América, Filipinas e outras illas do Pacífico, xa que a alta mortalidade do virus estaba ocasionando a morte de miles de nenos.
O rei Carlos IV apoiou e sufragou con fondos públicos ao médico da corte, o doutor Balmis, na súa idea dunha vacinación masiva de nenos ao longo de todo o imperio, xa que a súa propia filla, a infanta María Luisa, sufría tamén a enfermidade. Até entón, a variola mataba, desfiguraba ou incapacitaba unha parte moi importante da poboación.
A viaxe, a últimas grandes expedicións científicas españolas da época da Ilustración, partiu do Porto da Coruña, o 30 de novembro de 1803, ao mando de Balmis, na goleta de María Pita, cunha pasaxe formada por un grupo de rapaces do hospicio daquela cidade.
Foron inmunizados durante a viaxe e serviron de receptáculos viventes dos anticorpos antivariólicos, rematando en Lisboa o 14 de agosto de 1806. Está considerada como a primeira expedición sanitaria internacional na historia e conseguiu vacinar centos de miles de persoas para protexeles do temido mal.
No último cuarto do século XVIII, durante o momento de maior extensión do virus de variola en Europa, un médico rural inglés, Edward Jenner, observou que as mulleres que recollían o leite adquirían ocasionalmente unha enfermidade dos ugres das vacas coñecido como variola das vacas, polo contacto continuado con estes animais.
Esta enfermidade benigna caracterizábase pola aparición dunhas pústulas nas mans, semellantes ás da mortífera variola humana. Pero a máis importante é que estas mulleres non enfermaban da variola humana. Estes resultados publicou unos Jenner en 1798, e xa en decembro de 1800 chegara a vacina a España.
En 1803, 5 anos despois da publicación do descubrimento de Jenner, o rei de España, Carlos IV, aconsellado polo seu médico da corte, o doutor Balmis, mandou organizar esta expedición filantrópica para estender a vacina a todos os dominios de ultramar.
Un dos principais problemas que se presentaron á hora de idear a expedición foi como facer para que a vacina resistise todo o traxecto, en perfecto estado. A solución ocorreuselle ao mesmo Balmis: levar na viaxe un número de nenos, dos que dous deles eran inoculados con material obtido das pústulas dos vacinados a semana anterior.
A nave levaba 22 nenos orfos, de entre 3 e 9 anos, e que aínda non padeceran a enfermidade, que serían inoculados durante a viaxe co obxectivo de manter a vacina viva no seu corpo. O propio Balmis, que ía ao mando, un prestixio cirurxián, José Salvani, o seu segundo, dous axudantes, dous practicantes, tres enfermeiros e a reitora do orfanato, case de expósitos da Coruña, dona Isabel Central Gómez.
Dos 22 nenos, 6 eran nenos vidos da Casa de Desamparados de Madrid, 11 do Hospital de Caridade da Coruña e outros 5 de Santiago. As normas da expedición indicaban claramente o cuidado que os nenos debían recibir. Ningún deles volveu a Galicia. A misión conseguiu levar a vacina até as Illas Canarias, Colombia, Ecuador, Perú, México, as Filipinas e China.
Como xa mencionamos antes, no mirador exterior de Domus, sobre a bahía, hai un monumento conmemorativo desa expedición, con placas que levan os nomes de cada un dos integrantes desta filantrópica aventura. Tamén hai unha pequena estatua conmemorativa no Porto, na zona do Parrote.
Nos últimos anos, esta maravillosa aventura foi obxectivo de moito interese na literatura e no cine. Publicáronse varias novelas en galego e en castelán sobre a epopea, e incluso se rodou unha película sobre a mesma.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de Afume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores fomos eu, Marcos Iglesias, que querería aproveitar este momento para dedicar este programa a nosa profesora de galego, Lupe.
Eu, Abelzo Navar, que quería aproveitar este momento tamén para darlle un conmemorativo saludo a miña profesora Lupe e tamén a Catoira.
Eu, Álvaro Monge, que quería dedicar este programa aos meus profesores, tanto Catoira como Lupe, e a miña nai, Ana.
A fume de carozo.
Esperar, o meu corpo está listo para amar. Sinto a paixón do teu corazón, vuelvir y cair neste subidón. Ya no vai parar, contigo quiero xogar. Esta noite voarei con son do ancedo meu DJ. A festa no vai parar, teño gañas de gozar. Esta